Değerli dinleyenler, enerji üzere yüksek expert Umut Şükrü ile enerji pazarında COVID-19 pandemiyasının ortaya çıkmasından aylar sonraki vəziyyəti danışacağız. Umut Bey, neft ve tabii gaz pazarı ile alakadar çok xülasə şekilde hazırda gündemde olan başlıkları belki anladasınız. O şekilde başlayalım.
Bildiğiniz kimi ilk ağla gelen enerji piyasasında qiymət ya fiyatı danışa bildik. Doğal qazda sizə bir fiyat vereyim. 2018'de, yani 2 il bundan qabaq, 1000 metre mükəb 12 dolar idi. 10-12 dolar. Ama keçen haftanın fiyatı 2 dolardan daha aşağı olub. Yani 2 ilin içinde, özellikle bu pandemiyada, koronadan sonra, koronanın yayılmasından sonra, en fazla petroldan daha fazla doğal qazın fiyatı indi. Doğal qazın aynı zamanda üreten ülkeler daha çoğaldı, istihsal eden ülkeler. İndi yani daha önce istediği koşullarda satabilirdi, istediği şartlarda. Ama indi müşteri istediği kıymette, istediği şeraitte, istediği 10 il 15 illik anlaşmayla doğal gazı alabilir. Petrol fiyatlarına da değinmek gerekirse, petrol fiyatları 2014'te 140 dolar, 150 dolara çıkmıştı. Arada 100 dolar, 90 dolar. Pandemiden kabak 65'ten 70 dolar arasındaydı ama pandemiden sonra hatta 2 ay önce bildiğiniz gibi ilk defa olarak enerji tarihinde petrol ya neft fiyatı menfi oldu. Ama bu günlerde 42 dolara yükselip ama bu fiyatta eğer piyasada eğer talep dengeler sağlansa, yani bazarda yeterince tağaza olsa ve üreten ülkelerde üretebilse, petrol fiyatları yayın sonunda ya da payızın sonunda 60 ya 50'inde görebilir ama helalik o bazarda talep görünmüyor. Yani sadece üreten ülkeler daha az üretmeye, daha az istihsal etmeye başladılar. Ona göre biraz fiyatlar arttı. Yoksa fiyatlar pazarın dinamiklerine dayanarak artmadı. Üretim azaldı, ona göre fiyatlar biraz artış gösterdi. Çünkü hiç ülkenin ekonomisi koronadan salim çıkamadı. Hele de hiç ülke tam olarak ne kadar zarar gördüğünü bilmiyor veya bilse de açıklamıyor. Yani iktidarda olan devletler sadece gelecek seçimi düşünerek çok bilgi vermek istemiyor. Ama tüm ülkeler pandemiden zarar gördü ve zararını da demek o ne kadar büyüdü, böyücü olmayı, balacı olmayı belki il sonunda net anlaşılır. Ama bugün de görünen o ki bütün dünyada ekonomi bu pandemiden zarar görüb ve en fazla zarar gören sektör de enerji, doğalgaz ve neft sektörüdür.
Umut Bey, deyirsiniz belki ilin sonunda daha konkret görebileceğiz bunun təsirlerini. Neçə ay evvel sizinle enerji sektoru üzerindeki təsirlerini danışmıştık. O zaman qeyri-müəyyənlik daha çok idi. O zamandan bugüne kadar, yani biraz artık müəyyənləşen hususlarla bağlı bir şey diyebilirsiniz mi? Yani biraz en azından daha konkret bazı şeyleri görmeye başladık mı?
O 3 ay bundan qabaqla müqayisə elədiyimiz zaman deyebilir ki, enerji pazarı biraz stabil olub diyor. Ama tam stabiline kavuşmak için en az bir yıl zaman lazım. Nedense, çünkü dediğim gibi Çin ve Hind ki dünyanın en çok enerjini bunlar məsrəf edirlər, bunların ekonomisi hala özünə gelmiyor. Ekonomi de özünə gelmediği zaman tələb olmaz. Tələb de olmasa piyasada, yani pazarda kıymetler değişmez. Tələb olduğu zaman üretim de az olsa istehsal kıymetler gider yukarı. Ona göre 3 ay bundan qabağa baktığımız zaman biraz pazarda istabilite vardı. Ama tam istabilite pandemiden önceki seviyeye yetişmek için en az bir yıl zaman lazım. En az. Diğer uzmanlar, özellikle Daniel Yergin Amerika'da en ünlü enerji uzmanı deyir ki, bu fiyatlar ve pazarda olan dengenin sağlaması çok zaman çekecek. Yani o 5-10 ili de təxmin vurur.
Gələk sizin bir son məqalənizə, yeni bir məqaləniz ingilis dilində, orada İran'ın Türkiyəyə ixrac etdiyi təbii qaz məsələsini ələ alıbsınız. Mövzu nədir? Yəni onu bir eşidənlərimizə açıqlayın. Dəyişən nədir bu durumda və ya nə kimi dəyişikliklər gözlənilir?
Bu məqalə bugün National Interest sitəsində yayınlandı. Bu həm sitədir, həm bir dənə dərgidir Amerikada. Amerikanın ən ünlü politika sahəsində dərgidir. Sonra da aynı zamanda ondan bir iki saat sonra da Yahoo bu məqaləni yenidən yayınladı. Məqalənin konusu budur ki, bilirsiniz İranla Türkiyənin doğal qaz anlaşması 2026 ilində bitecek. Bugüne kadar da danışmalar onu uzatmak için sonuç vermeyip İran Türkiye İran'dan daha fazla indirim istiyor. Ama İran da o indirimi verebilmiyor ve bir de İran'ın bu sanktiyalar olduğundan dolayı İran'da istehsal düşüp ve düşecek de. Hem iç dahili mesraf çoxalıb, hem de istehsal azalıb. Ona görə İranın yaxın gələcəkdə də daha fazla doğalqaz başqa ölkələrə satma üçün yoxudur. Türkiyə də bunu bilərək, bir də Türkiyə keçən illərdə Amerikadan sıvılandırmış doğalqaz LNG daha fazla almaya başladı. Keçən ay %30 doğalqaz məsrəflədiyinin Amerikadan LNG olaraq aldı. Azərbaycan daha fazla payını çoxaldı Türkiyənin enerji piyasasında və keçən ay ilk dəfə olaraq Azərbaycandan gələn doğalqaz Rusiyadan, İrandan və Amerikan LNG-sindən daha fazla oldu. Ona görə Türkiyənin bağımlılığı həm Rusiyaya azaldı, həm də belə gedişat belə gedərsə və daha fazla LNG Amerikadan alırsa, İran 2026-da kolayca Türkiyə ilə yeni anlaşma imzalama şansı olmayacaq. Bundan sonra Türkiyə eləyə bilər ki, istədiyi ölkədən İran daxil istədiyi koşullarda, istədiyi şərtlərdə doğalqaz alsın. Bildiyiniz kimi 2009-dan 2012 arasında Türkiyə İranla Rusiyadan və Azərbaycandan aldığı doğalqazı özəlliklə yay ayında məsrəf eləmədiyi üçün bu ölkələrə 2 milyarddan dolar qəramət para ödədi. Amma indi o anlaşmalarda o qəraməti çıxartdı, İranla da çıxartmaya çalışır. Türkiyə bundan sonra daha enerji alanda daha güclü qədəm ata bilər və qaynaq çeşidləndirmə konusunda dünyada ən yaxşı ilerleyen ölkələrin biri Türkiyə saya bilirik. Ona görə də İran, mən məqalədə ona deyinməyə çalışdım ki, İran Türkiyə enerji piyasasını əldən vermək istəmirsə, həm bu Amerikan olan sorunların çözməsi lazım, həm iç məsrəfi daxili, yəni iç tükətimi azaltması lazım, həm daha fazla istehsal edərək Türkiyənin də istədiyi şərtlərdə anlaşmanı uzatması lazım. Yoxsa 2026-dan sonra İranın Türkiyənin enerji güvənliyində, enerji təhlükəsizliyində və enerji piyasasında rolu çox-çox düşəcək və sadəcə neft sata biləcək. O da bəlli deyil ki, neft Türkiyə sata bilər, ya sata bilməyə.
Yəni, qısaca desək, indi başqa alternativlər də var və Türkiyənin xüsusilə təbii qaz mövzusunda İrana ehtiyacı azalır.
Çox azalır. Bir də Türkiyənin alt yapısına bayağı yatırıb, yəni İranın alan doğalqazı Türkiyənin güney bölgəsində məsrəf olurdu. Orada alt yapı da təkmilləşirsə, İranın qaz gəlməsi də başqa ölkədən gələn qaz ora İran alt yapı ilə gedər və İranın gələn qazlara ehtiyac qalmaz. Amma təbii ki, Türkiyə istəyir ki, çeşitli qaynaqlardan qaz alsın və daha ucuz alsın. Yəni İrandan gələn qaz da Türkiyənin də gələcəkdə işinə yaraya bilər. Anlaşmada bunu anlaşa bilsələr ki, Türkiyə İrandan gələn qazı başqa ölkədə satsın. Bunu anlaşa bilsələr, Türkiyə elə bilər həm tranzit parasından faydalana, həm də öz enerji güvənliyini daha sağlama ala bilər.
Siz dediniz, bütün ölkələr bundan zərər görəcək, əsasən enerji sektoru zərər görəcək. İran bəlkə başqa siyasi səbəblərə görə, sanksiyalara görə daha çox zərər görür. Siz Azərbaycan Respublikası kimi ölkələrin bundan sonraki vəziyyətini necə dəyərləndirirsiniz?
Pandemiya yaxın zamanda bitərsə, Azərbaycanın yəni hələ də yabancı şirkətlər Azərbaycana çıxmayıb, amma keçən aylarda Amerikanın Chevron şirkəti öz payını Macaristanlı bir şirkətə satmaq istəyirdi. Anlaşmalar da imzalandı, amma hələ kəsinləşməyibdi. Azərbaycanın doğalqaz və neft qaynaqlarında sıxıntı yox, amma dünyada bir iqtisadda yavaşlama var. İqtisad yavaşlarsa enerjiyə olan ehtiyac azalar. Bu da bütün ölkələri, enerji həm üretən, həm tüketən ölkələri etkiləyə bilər. Hələ ki, Azərbaycan bugünə qədər az zərər görüb, bundan sonra da zərər görüb görməməsi Azərbaycanın izlədiyi siyasətə bağlıdır. Həm diş, həm iç siyasət, diş siyasət və həm uluslararası bazarı nəcür təqib etdiyinə bağlıdır. Amma məncə Azərbaycan zərər görsə də zərəri müdiriyyət edə bilər, yəni mənəc edə bilər, sıxıntı olmaz. Yəni digər ölkələrə baxdığımızda Azərbaycan bunu daha az həzmini ilə atlaya bilər.
Bu gündəmdə olan mühüm məsələlərdən biri Türkiyənin Liviyadakı fəaliyyətləri və Liviya hökuməti ilə o Akdənizdə, Şərqi Aralıq Dənizi və ya Doğu Akdənizlə bağlı anlaşması məsələsi. Liviya məsələsində enerjinin rolu nə qədər böyükdür? Enerji məsələsinin rolu nə qədər böyükdür?
Müəmmər Qəzzafi zamanında Türkiyə Liviyadan neft alıydı. Sonra bu Qəzzafi getdikdən sonra o bildiyiniz gibi istiqrar olmadı, əmniyyət olmadı. Oradan Türkiyənin enerji ehtiyacatını ala bilmədi. Rusiya bildiyiniz gün Libyada və Suriyədə çox böyük oyununu. 2006-dan bəri Rusiyanın Gazprom şirkəti Libyada fəaliyyət göstərir. O, həm orada enerji çıxarı var, həm də orada jeopolitik çıxardan dolayı Rusiya oradan çabuk çıxan deyil və orada öz olan payını, həm jeopolitik çıxarını, həm enerji çıxarını başqa ölkəyə kaptırmaq istəmir. Burada başqa bir faktor Fransaya. Fransaya da deyinmək gərəkirsə, Fransa bildiyiniz kimi Afrika ölkələrinin çox ölkəsinin sömürcü olaraq tarix boyunca sömürmüş. Ona görə də oranı öz backyard olaraq, yəni özünə aid olaraq görmək istəyir. Türkiyə ilə də həm jeopolitik çıxar var, çıxarları tərs gəlir, həm enerji çıxarları. O yüzden de həm Doğu Akdənizdə baxdığınız zaman Fransa həm Qıbrısla Yunan'a dəstək verərək Türkiyənin çıxarlarının o bu ölkələri fəda etməyə çalışıb. Türkiyə Sıraz dövlətini dəstəkləyərək gözəl yaxşı bir siyasət izlədi və keçən aylarda da bir anlaşma imzaladı ki, həm öz sınırlarını bəlliləsin Doğu Akdənizdə, həm qaynaqları Libya ilə bərabər çıxartmaya çalışdı. Bu anlaşmayı başqa ölkələrlə də yapa bilsə və aynı siyasətə davam edə bilsə, Türkiyə oyun boza bilər Doğu Akdənizdə. Daha öncə Mısır'dan, İsrail'den yaşanan sorunlardan dolayı Türkiyə bu enerji dənkləmindən qırağa qoyuldu. Amma Libya ilə anlaşmadan sonra Türkiyə oyuna gəlməyə başladı, başardı və belə davam edə bilsə də yaxın gələcəkdə də oyun bozmaya potensiyel ola bilər və oyun içəridə də oyun ala bilər, yəni rol ala bilər bu gedişatda.
Libya tamam, orada bir çox siyasi məsələlər də var, amma Libyanın enerjisi, Libyanın nefti dünyada da çox böyük bir həcmə sahib olması ən azından regional bazada əhəmiyyətlidir, elə deyilmi?
Həm Libyadakı olan qaynaqlar, həm Doğu Akdənizdəki olan qaynaqlar dünyada dəngələri dəyişməz. Amma bölgədə bölgə enerji güvənliyində çox önəmli rol oynaya bilər. Əlan bildiyiniz kimi İran, Venezuela, Libya uluslararası piyasada yoxlar. Bunların piyasaya geri dönməsi, fiyatların təkrar düşməsindən nədən ola bilər? O yüzden bunların geri dönməsini nə OPEC istəyir, nə OPEC Plus, nə Amerika istəmir bunların enerji piyasasına dönməyi. Amma Doğu Akdənizdə dönmək istəsək, Doğu Akdənizdə olan qaynaqlar bölgə ölkələrin enerji güvənliyində çox önəmli rol oynaya bilər. Amma ən önəmli məsələ öncə stabilitə, sonra orada olan doğal qaynaqları çıxartmaq üçün ən az 6-10 milyard dolar para lazım. Bildiyiniz kimi Doğu Akdəniz adında bir boru anlaşması oldu, kəmər keçən aylarda. Amma para olmadığı üçün bu proje gerçekleşmesi çok sorun. Yani bu tezgah para kaynağı bulmak çok kolay değil. Hele de ki doğal gaz fiyatı çok inip, ama orada olan kaynaklar tez ya geç çıkması lazım ve piyasaya geçmesi lazım ki en çok da Türkiye faydalanabilir.
Təbii olaraq qərb ölkələri Rusiyanın bəzi bölgələrdə o yayılmazı siyasətini istəmirlər. Amma burada Rusiyadan əlavə Fransa da Rusiya ilə eyni mövqeydədir. Oradakı o General Xəlifə Həftəri dəstəkləməkdə. Sizə görə qərbin mənafeyi, yəni uzun müddətdə, nəhayətdə Fransaya görə mümkündür Fransa təsir buraxacaq, yoxsa Rusiyanın o yayılmazı siyasətinin qarşısında mı bir addım atarlar? Bunu indidən təxmin etmək mümkün mü?
Net, konkret təxmin etmək kolay deyil, amma orada ola bilsin ki, məsələn, Fransa ilə Rusiya bəlli bir bölgədə, məsələn, Libya olsun, ya başqa bir ölkə olsun, keçici olaraq çıxarları ortaq ola bilər. Amma uzun vadədə çox ölkələrin çıxarları bir-birindən tərs gələ bilər. Amma hələlik ola bilsin ki, iki dənə ölkə bəlli bir anlaşmada, bəlli bir bölgədə çıxarları bərabər olsun və bərabər siyasət izləsinlər. Amma heç bir garanti yoxdur ki, aynı ölkə A vermək doğru deyil. A və B ölkəsi 2 il bundan sonra da aynı siyasəti izləsinlər. Ən fazla önəmli olan bugünkü durumda Doğu Akdənizdə və Orta Doğuda jeopolitik çıxarlardır. Çün enerji hələ tələb yoxdur. Bugün ikinci dərəcədə önəm taşıyır. Amma yaxın gələcəkdə ekonomi özünü taparsa, Doğu Akdəniz və Orta Doğu qaynaqları daha fazla önəm taşıyacaq və bütün dəngələrdə də o göz önündə alması lazım. Bütün ölkələr Doğu Akdənizdə və Orta Doğuda və Libinin doğal qaynaqları.